Meclisa Karkenar, li Stenbolê li dijî saziya Îstatîstîka Tirkiyeyê Tûrkiye û hikûmetê çalakî li dar xist. Rêveberê Meclisa Karkenar, Hasan Kaşgir, li pêşiya Tûrkiyeyê daxuyaniyek da û got. Ji aliyê vê desthilatiyê ve em Karkenar di nav xizanî û birçîbûnê de man. Partiya dad û pêşvebirinê AKP wek dijminên Karkenaran tevdigere û TÜİK jî ji bo ku kêm maaş bidin me reqemên derê wîn diweşîne. Em li vê derê him hikûmetê û him jî TÜİK-ê şermezarî dikin. TÜİK di çarşemya borî de hejmara enflasyonê ya meha gelawêja 2024-an ji 3.71.6 diyar kiribû. Gruba lêkolîna enflasyonê ENAG ku bixwe ser bixwe ye, ev rêje ji 3.113.8 diyar kiribû. Karkenar radigînin ku di jiyana wanda ti ciyê hejmarê TÜİK-ê tunene, ew bêtir yê ENAG-ê dijîn. Rêveberê Meclisa Karkenar Hasan Kaşgir sedema kem nişandayına TÜİK'e jidenge Amerika'ya ra wanir kand.
TÜİK'i emeklileri ve halka şikayet edeceğiz.
Ev dibece, hükümet hecmarin TÜİK'i esas digre, ulugori vi muçeyinme zededike. Dema TÜİK kem nişandı de hükümet şi kem muçe dedeme. Arasli ev her du mekanizma dınavkada peymeneka nerast ava kirine, ulugori vi tevdigerin. Li em Karkenar ve nehekiye tıgak na pejirinin u dibejin de demek hakkında ve xeletiye rast bikin. Daviya akaftini. Li Türkiye nezki 7 milyon Karkenar hene u muçeyin her ikemji 12.500 lirayın Türkiye anji 420 doların Amerikiye. Her izide Karkenar li du bacarın Türkiye li İstanbul'e betri 3 milyon u li Ankara betri 1 milyon düsüt dijin. Lili Herima Kurdan hejmari Karkenara her ikime. Vek numune li rahaye neziki 9000 u li wane neziki 6000. Sedema viji dinav karin resmi da Kurd zede tünenin. Ev betir dinav karin ne resmi da vek avasazi u hın karin din da şiguldikin. Karkenar Tülin Karakuluç, Ravşakoy u ya Karkenara jidengi Amerika'yra wanir khand.
Emeklileri ötenizi uyguluyorlar.
Ev dibeje. Ev hükümet li ser Karkenaran rast şikleki otenazi ango xwe bixwe kuştin bektîne. Dele helê me temaşe bikin. Pereku didin me 12.000 nîve. Bes kireya xaniyeka normal ana 20.000. Ez ê biviya çawa debara xwe bikim. Bes tenê têra kirê nake. Ez çi bixwim û çi bikim? Hükümet dibêje bivî müçeyî tiştekê neke û xwe bikujin. Dawiya axaftinê. Karkenar radigînin ku heke hukumet gaveke erenî neveje, ew ê bihêza xwe ya 17 milyonî di hilbijartinên pêşme de bi dengên xwe hukumeta AKP li ser kar daxînin xwarê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.